Ya, mau ni rancu kita kan. Maka panas kita risau punya nama plus nama ini saya kan. Anu cawra soi so. Sebab tu kita risau ni orang kita mah profit. Tapi ni aku tu cang aku dah aku baca rasa. Sana tu cuma di situation. Iri mau.
Ko zvavari kutaura kuti magetsi ari kudhura uye kuti vawanewo mari dzezvikwereti dzekuti vatenge mishina zvinenge zviri kuti netsei nekudaro ndozvakuita kuti ndizvome.
Ndezvandiri kutaura kuti vari kutora maybe situation iri munyika saka kuti pamoziva kuti are they genuine kana kuti vari kutora advantage nekuti inini sevashandika mune muchina access mumari dzavo tinyatsoziva kuti ndizvo here zviri kuitika kana kuti vari kutora havo advantage saka isina chokwadi of course iye unonyanya zvekuita because pane imwe time yekuti magesi anotombodzima dzimwe nguva hongu sezvoona vachitaura kuti vanzi nyaya yezvikwereti anombokatiwa tomboita load shedding totombomira kana pinda mugwaji dzimwe nguva maybe chokwadi but hatisina chokwadi because munhu wese angotora advantage iri kuitika munyika kuti zvinhu zvese hazviri upside down.
Saka pane misangano yamuri kumboita here nevakuru vemakambani ava nenyaya dzemari dzemihoro
like iye zvino kana kuita misangano yacho hapasina zvakunobetsera nekuti kubhageneya zvinhu hakuchatombobetsera nekuti vapfungwa chizvozvi kubva zvatakatanga kushandisa usa hatina kuwana zviya increment makore esapinda usa kubva kuma2009 hatisati taona kana increment tingoshanda mari yataishandira but kaona kuti zvinhu zviri kudini zviri kukwira but hapana chiri kudini chiri kuchinja saka zvimbotaurira unotaura kuti hatigoni kuwedzera mari asi vakatokata mari saka hapanegoshieteke
koya maimbonzi matenderana iya 1.5% zvakazofamba sei
1.5 yeye kwainguva kutaura but hatingamboti imari iya because yai inenge iri yeyenc but makambani chaivo anofanira kuwedzera yavo mari imari inenge yanegoshieta nezvo zvatiatara kuti imokari kuti kwanzi 1.5% kanidawedzekwa munhu kuti mari iyoyo kana 1.5 yacho ka inongopiwa vashandi vaya vari kuhora mari zviri pa NEC rate vari abhavhu kudhara tagara hatimboipuwe.